So ek wil graag 'n woord met julle deel vanoggend. En hier is 'n woord wat die Here baie spesifiek in my lewe ook kom deurwerk het en nog steeds kom deurwerk. So ek gaan eers af ons lees. Ek gaan sommer van daar af lees. Ek seker baie van julle sal hierdie verhaal ken, Matteus 20. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Miskien net voor ek het lees, ons wil baie graag vanoggend vir julle bid, so spesifiek vir die mense wat die woord gedeel het, en dan spesifiek ook vir enig iemand anders. Hierdie amazing mense het saam met my gekom van Rondebosch af, so hulle gaan voor die tyd, na die tyd hiervoor wees, en enig iemand wat gebed wil, ons wil graag vir julle bid, so asseblief voel vry vir dit. My een vriendin Via, wat nou in die moederskamer is, het met haar baba gekom. Ek het al genooi, nie geweet of sy sal kom in die verse rij. En toe sê ek, maar ons kom vir intercession, maar weet, as jy nou die met die babas kan, nou maar bykie later kom. Nee, vir oggend toe is via hier, vir intercession met al baba, en dit is al derde baba, sy twee toddlers ook prijs. Ek denk sy is nogals hardcore. Ek kan nie beloof dat ek dit gaan doen wanneer ek die baba het. Dus kyk maar. Met die koninkryk van die hemel gaan het soos met die eienaar van die wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9:00 gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan en hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe so en toe. Teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan dieselfde gedoen. Omtrent 5:00 gaan hy uit en hy kry ander wat rondstaan en sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5:00 gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar klaar en sê, hierdie laastes het net 1:00 gewerk en nou betaal jy hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Ons kan hom eers daar los. Ek wil julle met gaan julle oë toemaak en hierdie sê, ek gaan jou nie expose nie en hierdie sê toetsie. Ek wil net weet, wie, as jy hierdie story hoor en jy het om probleem voorheen gehoor, wie voel in jou hart, dit is unfair? Net een eerlijke opinie. Kijk, ek kan my oopmaak. Dit is nou die derde gemeente waar ek hierdie woord deel, en dit is elke keer so, en dit was vir my so. Nog elke keer wat ek hierdie story gelees het, voel dit vir my unfair. Dis het nie vir my regie. Kijk, jy hoef nie bedrijfsingenieur te wees om te kan uitwerk dat die ratio ure tot betaling nie sin maak nie. My kinders is nou, jy weet, groot op fairness, op hierdie ouderdom. Jy weet, dit is daar wat as jy die melk ingooi, dan sit hulle die glasies te mekaar en kyk vir 10 minute om te sien wat die een is een millimeter hoër. En die een wat nou die glasie kry wat een millimeter laag is, weet, huil vir 1:30. En my logika wil ek net probeer vir verduidelik, teen die tyd wat jy slikkie geneem het, jou mond kan nie die verskil agterkom van daai millimeter melk nie. Toe hulle klein, so 2 jaar terug toe my laat 3 was, toe probeer ek nou vir leer om onselfsigtig te wees. Ek vak, jy so nou koekie het en jy breek het nou vir jou en boetie, en dit breek moes nou nooit precies in die middel nie. So ek vir nou, kies jy die kleinkie, dan geef vir boetie die groote, want nou gaan jy minder koekie kry, maar jy gaan leer om onselfsigtig te wees. So, ja, jy kry bykie minder koekie, maar wat jy wen, is jy kry mooi harkie. Toe vat sy die groote, sy sê, mama, ek sal vandag help vir Evan om ons alzichtig te wees. So is te slim vir my. Maar, as mens voel die situasie is unfair, dan, kyk, as die koekie nou unfair gebreek is tussen my 2 kinders, denk jylle altoe my kinders gaan ongelukkig gewees hoor? Nee, een gaan ongelukkig wees daar oor, die ander een gaan baie gelukkig wees daar oor. So maak jy oor toe, en as jy denk aan die story wat ons nou net gelees het van die werkers, en miskien vir partij van julle sal jy amper jouself in die rol van die werkgever sien, maar sien jouself in die rol van die werker, En wanneer jy voel die story is unfair, eersens voel jy dit, voel jy jy sou die werker gewees het wat die oggend begin het. Wie sien outomaties jouself in daai rol? Wys maar net vir my met jou hand. Okay, en ek gaan maar af wat, wie sien jouself outomaties in die rol van die werker wat jy laaste begin werk het en net geskor het? Okay, jy kan maar oop maak. Okay, so daar was 4 mense wat ja gesê het op die tweede een en die res het ja gesê op die eerste een. En dit is die punt van wat ek deel vanoggend. Dat dit gaan nie soveel en ons gaan nou praat oor die situasie, maar die kruks van die storie is jou persepsie van die situasie en die, jou persepsie van jouself en jou persepsie van God. So as ons die volgende deel van die skrif lees, sê die werkgewer, hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie. Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou, mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. So hulle sê nie eindelijk hoe laat die eerstes begin werk het nie, maar dit lyk vir my soos 3 ure intervalle. So kom ons sê dit was 6 uur. So die wat 6 uur die oggend begin werk het, die werkgewer het na hulle toe gegaan en vir hulle gesê, ek bied vir hulle die gewone dagloon aan en hulle het dit aanvaar. En toe hulle gaan werk, die heel dag, en toe hulle die gewone dagloon gekry. So was enig iets rarig en fair. Nee, want hulle het agree op hierdie loon. En hulle het agree om daar te begin werk. Hulle het precies gewerk wat agreed was. En hulle is betaal wat agreed was. En dit was vooraf ooreengekom. So hulle is nie ingedoen nie. Hulle het allemaal agree, hierdie is die regte dagloon. Tesame met dit weet ons dat teen die einde van die dag was al mense wat nog steeds nie werk gehad het nie. En die, ons kan dit verstaan in ons land dat eindelijk die wat die oggend 6 uur al gehuur is om te werk, was eindelijk bevoorreg, want hulle het werk gekry vir die dag. Daar is mense wat nie in die dag sy werk kry nie. En hierdie type van werkers, en dit is baie familiar met, hierdie type inkomste is life or death. Om 'n dag nie te werk nie, is waarskynlik om 'n dag nie te eet nie, of vir jou kinders om nie te eet nie. So die wat die hele dag gewerk het, was bevoorreg, want hulle het werk gekry teen 'n billike dagloon, en hulle het gekry precies waarvoor hulle agree het. Daar is nie eintlik iets unfair nie. Toe het ons na elke interval nuwe mense bygekom, so hoe later jy bygekom het, hoe minder het jy gewerk. En natuurlik is dit die werkgewer se besluit wat hy wil betaal. Natuurlik soos wat hy sê, mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie, of is jy afgunstig omdat ek goed is? Dit is sy goedheid wat maak dat hy die werker wat later begin het, nog steeds 'n dagloon gee. En as jy in 'n real life context dan dink, dink ek hy het waarschijnlijk besef dat minder as die dagloon is soos en jy kan nie survive nie. Die dagloon is wat jy nodig het vandag vir jou gesin om te eet, vir jou kinders om te eet en vir jou gesin om okay te wees. So, dis eintlik 'n goeie werkgewer, wat besluit het om heeltyd nog mense te gaan haal. Dit was in sy hart om te probeer om vir almal 'n werk te gee. En om nie iemand te los daai dag sonder werk nie. Dit het nou wel so uitgewerk dat hulle al hoe minder en minder werk. En mens kan insien in dat dit, wat my kinders sal sê, dis lucky, as jy die een is wat 5 uur gaan haal is. In God se koninkryk, God is die werkgewer, en ons werk in die koninkryk. Hoekom sien ons outomaties onsself as die een wat die oggend begin werk het? Wat is die gevoel van die een wat die oggend begin werk het teenoor die werkgewer? Sy gevoel is, ek gaan ingedoen word. Ek gaan die kortste intrek. Dit gaan die slegste uitwerk vir my. As iemand bevoordeel gaan word, gaan dit nie ek wees nie. Dit gaan iemand anders wees. Wat is daai ding in ons hart, wat sê, die Vader gaan nie goed wees vir my nie? Wat sê, jy weet, hoekom as ek vra, waar in jou hierdie story, wie sou jy gewees het? Hoekom is 4 mense in die gebou onmiddellik weet hulle is die een wat 5 uur gekom het? hoekom voel die res van ons, nee, ek is altyd daai sakker wat 6:00 begin het. Wat is in ons hart wat ons laat voel, wat ons verwagting het van die lewe om ingedoen te word? En as Christene is ons verwagting nie van die lewe nie, ons verwagting is van ons Vader God. Ons verwag dat ons die een sal wees wat ingedoen word. En nommer 1 is niemand in hierdie storie ingedoen nie. So dit is al klaar 'n verkeerde manier om te dink. Die een wat 6:00 die oggend begin werk het, het die voorreg gehad om werk te hê en hy is 'n behoorlike dagloon betaal. Niemand is ingedoen nie. Alles is fair. Maar hoekom is dit nie in ons hart om te weet dat die Vader altyd goed is vir ons nie? En dat ons is eintlik altyd die een wat 5:00 die middag begin werk het. Want dit is ons verwagting van die Vader. Nie om iets te ontduik of weet verantwoordelikheid te rondom te kom nie, maar die verwagting dat die Vader altyd bo wat ons verdien goed is vir ons. En so het ek die laaste paar jaar baie besef self, miskien vir al die laaste jaar, dis so belangrik wie ons dink God is. Dis so belangrik vir ons om te weet wie hy regtig is. Jy, hoe meer jy God ken, hoe meer sal jy jouself ken. Jy kan nie jouself ken apart van God nie, uit jou gemaak. Dit is geen neutral nie. Waar ons werk in die Kaap, het met baie verskillende world views en philosophies, maniere wat mense dink en wat altyd vir my amazing is, is mense maak altyd die assumption dat jy kan neutral wees. Weet, mense praat altyd soos, jy weet, party mense dink soos dit en party mense dink soos dit en hierdie is soft die neutral. Dit is nie neutral nie. Wat is neutral? Moenie dink jy kan buite jouself dink nie, jy kan nie. Jy het ook 'n worldview, 'n perception, 'n filter, 'n philosophy waarin jy subscribe. En moenie, dit is nogals baie intellectually confident om te voel, jy kan actually heeltemal buite dit staan. Niemand van ons kan nie, ons almal dink ons kan. Almal dink hulle het die vermoë om buite hulle eie preconceived ideas te kyk en die neutral te sien. Maar daar is nie so iets as 'n neutral nie. Dis hoekom mense baie keer wil argumenteer oor die bestaan van God en sê, maar weet, ons begin van 'n neutral plek. Wat's 'n neutral plek? Daar is nie 'n neutral plek nie. Dis hoekom vir ons wat God ken, dis hoekom ons alles meet aan God en ons meet alles aan die woord. Dis die enigste betroubare, unbiased standaard wat daar is. You're kidding yourself as jy dink daar's 'n ander unbiased standard. Alles is biased, want alles het deur iemand se kop gekom. Ons is nie intellektueel sterk genoeg om buite ons eie thinking heeltemal te staan nie. Niemand kan dit doen nie. Dis hoekom die woord die standaard is en hoekom God die standaard is, hoekom alles ons alles aan hom kan meet. Maar om terug te kom by die storie en my punt is, dis belangrik om te weet wie God is. Ek wil sê as om te weet wie jy self is, want as jy weet wie God is, sal jy weet wie jy is. Want God weet wie jy is. En God weet ook wie die persoon langs jou is. Hy weet die beste van enigiemand. En die beste manier wat jy dit kan vind is by hom. Dis eintlik die enigste manier wat jy dit kan vind is by hom. En dis wat ek besef die laaste paar jaar is, hoe belangrik is dit om reg te wees oor wie God is. En kan ons God ken? Ons kan. Ons kan hom ken deur sy woord. En ons kan hom ken deur sy gees. En ons verhouding met hom deur sy gees en deur sy woord. In spirit and in truth, kan ons hom ken. Het is so belangrijk om te weet wie God is, en so belangrijk om achter te kom, wanneer ons iets dink van God wat nie waar is nie. En ek dink een groot deel van God wat ek deurwerk die laaste jaar, is die feit dat God goed is. Ek wonder of ek vir enige van julle sal vra as God goed, vermoed ek, jy sal seker sê ja, God is goed. Maar wanneer het kom by een spesifieke situasie, dan reflekteer ons dit nie altyd nie. Dis hoe ek het besef het met hierdie story. Ek dink die story is unfair en ek dink ek sien een wat ingedoen is. So op 'n manier glo ek nie God is goed nie. En dit is wat die Here in my hart moet verander, sodat ek God kan ken hoe hy werklik is, sodat ek regtig myself kan ken en kan wees wie ek regtig moet wees. Ek gaan nog 'n story kyk, lees wat dieselfde eintlik wys. Kan maar na die volgende een gaan. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste wat sy pa gesê, gee my deel van die besittings wat aan my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak. en van die ouer huis af na ver land getrek en sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar kwaai hongersnood in daardie land gekom en hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en dit het hom na sy plaas toe gestuur om vark op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe terug gaan vir hom sê, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werk om pa se seun genoemd word nie, behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hartloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun van pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoemd word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep die een van die bedienders nader en vra wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsom nie en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa wat pa so goed met prostituie deurgebring het terugkom, het pa van my vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa van, kyk, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan toch